Bolivia-saken er blitt aktuell igjen etter at svært mange har sett TV2-serien Flukten fra Bolivia. Serien er inspirert av den ekte hendelsen som jo var at tre norske kvinner ble stoppet på flyplassen i Cochabamba i Bolivia i 2008 med det politiet mente var 22,4 kilo kokain i bagasjen. Men det er ikke alt som er i den tv-serien som stemmer med virkeligheten. Derfor har vi laget en serie som heter Bolivia, som vi har for deg som har abonnement på Podmy. Og det igjen har ført til at vi har fått en del spørsmål, Øystein.
Ja, og noen av dem skal vi svare på nå.
Vi er altså Øystein Milli, og jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Vi har drivet med Krimpodden i over 5 år nå, Øystein, og jeg har sagt like lenge at du er krimkommentator, men hva er egentlig en krimkommentator? Hva gjør du da?
Oi. Nei, jeg gjør jo forskjellige ting. Jeg gjør jo Krimpodden først og fremst, men jeg kommenterer jo da krim, og det betyr at jeg har en litt annen rolle enn å være journalist. Jeg kan mene litt mer, jeg kan analysere en vanlig journalist skal jo på en måte rapportere objektivt og ja, reporter som en reporter, mens jeg kan være litt friere, ja, analysere og mene litt mer.
Og vi ser deg jo ofte på VGTV også.
Ja, så jeg er jo på VGTV, og så stiller jeg opp i en del andre medier, både på nyhetssendinger og i dokumentarer, og så jobber jeg jo tett med krimgruppa i VG, så jeg er jo veldig påkoblet veldig mange store saker, selv om ikke jeg skriver noe nødvendigvis. Det hender jeg skriver en kommentar om, men det stort sett har jeg ikke tid til det. Det blir mest snakking, men jeg er jo påkoblet de sakene, og jeg har jo jobbet mange år og fått en del erfaring, og den prøver jeg da å bidra med. Så jeg er jo tungt inne i saker som nyhetsjournalistene på krimgruppa jobber med, og prøver å komme med innspill, diskutere, og så videre.
Ja, og jeg er jo da programleder her i Krimpodden, men har også vært krimjournalist i VG i mange år. Jeg har jobbet faktisk nå i 18 år i VG, og du har vel litt over 20?
Jeg har snart 25.
Nettopp.
I februar så har jeg 25 år, og så har jeg jo ikke bare jobbet med krim. Jeg har jo vært i mange forskjellige roller, men ja, de fleste av dem blir det vel nå, har jeg jobbet med krim.
Ja, og vi sitter jo sammen med krimgruppa, resten av krimgruppa i VG, og ja, som sagt, jeg har jobbet som krimjournalist, blant annet så dekket jeg jo da Bolivia-saken. Da det skjedde, var i Bolivia et par ganger og besøkte disse kvinnene i fengselet, og dekket rettssaken der, og det er det denne Bolivia-serien vår handler om. Det er jo liksom, vi forteller egentlig litt, ja, hva som egentlig skjedde.
Ja. For det er jo en sak som er veldig, veldig spesiell, og som var veldig stor da den utspant seg. Det kom jo en nyhetsmelding om at tre norske jenter var tatt i Bolivia, og det kom jo frem at det var en narkotikastak, og politiet der mente at de hadde hatt med seg over 20 kilo kokain i kofferten, og det ble jo en lang prosess, en dramatisk prosess, hvor det ble rettsaker. Først kom en seg ut av Bolivia og flykta, så var det en annen som flykta, og en er fortsatt der en dag i dag. De hadde vel også litt ulike versjoner om hva som hadde skjedd, og det er en veldig, veldig spesiell sak, en av de, ja, jeg vil si en av de store sakene på 2000-tallet, sammen med selvfølgelig kjente saker som Nokas-ran og Ordre-saken og andre, Lørnskog-saken og så videre, men den er jo en av de store sakene.
Mm. Og nå har jo den fått veldig mye oppmerksomhet da, etter denne serien. Nå har jeg sett serien 2 ganger faktisk, for jeg så den jo på forhånd, fikk jo tilgang til det, og så har jeg sett den nå sammen med kona mi, og hun var jo ikke sammen med meg da jeg dekket den saken, og så hun sitter jo da og har masse spørsmål mens vi ser, så jeg er jo på en måte en slags, ja, kall det et åpent leksikon da for henne.
Ja, men det er ganske morsomt, fordi at da vi hørte at denne serien skulle komme, så sa en av oss at nå skal vi kanskje tenke at der bør vi vurdere å lage noe rundt det at det kommer til å bli, selv om denne serien jo ikke er virkelighet, det er ikke en dokumentar, det er en serie, en dramatisering som er inspirert av det som virkelig skjedde. Og det betyr jo at det på ingen måte er et en-til-en forhold. Det er ikke sånn at alt som skjer i den dramaserien er sånn det skjedde, men noe ligger ganske tett på, andre ting ligger ganske langt unna. Det skal vi snakke mer om, men jeg har jo også blitt fascinert av hvordan gamle saker, og det blir vi jo stadig vekk, hvordan gamle saker fortsatt engasjerer og at folk diskuterer og har spørsmål om både utfall og rettssikkerhet og om det ble og hva som konsekvensen senere og så videre. Store spørsmål som det handler om for de som involvert i saken. Og yngste hjemme hos oss på 18, hun ikke sånn veldig nyhets junkie, men hun kom jo her og var sånn, du, den der Bolivia-serien, den lurer jeg fælt på. Mm. Så det tydelig at den her TV 2 har truffet en nerve da med denne serien. Og det jo ikke bare vi i VG som skriver og snakker om denne saken. Vi ser at andre medier også på og dekker denne Bolivia-saken da. Fordi at det kommer en dramaserie, så det et behov der ute, og alle skjønner at altså, det ikke noe sånn at dette en den inspirert da, men det ikke sånn at du må sitte og gjette deg til hvilken sak det egentlig handler om. Det jo veldig, en del ting som veldig, veldig likt, og det skal vi snakke mer om, men det betyr jo at man ser at det blir et behov blant folk.
Selv om man kan bare google også, det jo de gamle sakene som vi skrev den gangen ligger jo fortsatt ute.
Ja, men de ligger jo da litt sånn fragmentert, ikke sant? Ja. Det vel neppe skrevet en sånn, eller det kanskje gjort det også, men det som jo tilfelle med en del av disse sakene jo at når man ser tilbake på dekningen så jo den den jo på en måte her og nå og det en slags sånn kladdebok som beskrevet i nuet, ikke sant? Mens den store totale fortellingen som kan skrives eller dokumenteres, filmes, hva som helst, den det jo ikke ofte man gjør, og dermed så blir det litt vanskelig å orientere seg, fordi at den nyhetsutviklingen kan jo bety at en sak som du leser, den egentlig ikke så veldig relevant 20 år etterpå, fordi at det har dukket opp noe annet i en sak som du ikke finner. Og det jo der både bøker og tv-serier og så videre har en funksjon, at du får det helikopterperspektiv og kan fortelle en historie fra A til Å om da disse, blant annet da disse store, store krimsakene våre som milepæler i krimhistorien i Norge.
Ja. Og vi har nå da to episoder i Bolivia-serien ute på Podme, og jeg var på våre sosiale medier, på Instagram og TikTok, og spurte om det var folk som hadde spørsmål, og vi fikk jo inn en del, og det noe som blir litt overlappende på de som vi allerede har snakket om i de episodene, men vi tar det litt allikevel, for det noen avklaringer som må til faktisk. Vi kan jo da si at de tre jentene, de heter Michelle og Ida og Cecilie i serien. Michelle heter virkelig Madeleine Rodriguez. Hun jo fortsatt i Bolivia. Og så har vi da Ida, som vi kaller for kvinnen fra Østlandet. Og så har vi da Cecilie, som vi kaller for kvinnen fra Sørlandet.
Ja, og der det kanskje noen som lurer på hvorfor vi da bruker navnet, det reelle navnet på Madeleine, mens vi ikke gjør det på de andre. Og det rett og slett presseetiske vurderinger. Madeleine Rodriguez, hun har jo stilt opp nå, men serien har gått, og har også gitt den ros og vært veldig glad for den serien, for hun mener at den bra og støtter hennes versjon. Mm. Mens de to andre, de har jo da trukket seg tilbake igjen fra offentligheten, og det gjør da at vi ikke bruker navn på dem, blant annet. De ønsker ikke å medvirke, og noen, eller i hvert fall en av dem, har jo gjennom sin advokat aktivt sagt at denne serien hun imot og synes det både ubehagelig, skadelig og negativt for henne at den kommer opp. Det jo
og hun jo også da frikjent i norsk domstol, sånn at det jo også et poeng da, for å ikke på en måte navngi henne nå.
Det riktig, og det jo et av ankepunktene som jo advokaten hennes, Carl Bore, har påpekt, og som har vært en diskusjon mellom han og TV 2, blant annet programredaktør Trygve Rønningen.
Ja, det er diskusjon i det studio vi sitter i nå faktisk, i mediebobler.
Det riktig, så hvis noen vil høre mer om diskusjonen om det riktig eller ikke riktig, og hva TV 2 mener og hva advokaten mener, så vil vi anbefale å gå inn på Gjever og gjengen. Og Gjeverengen har en program som heter Mediebobler, hvor vår sjefredaktør Gaius Steiro og Anders Gjever blant andre med. Og de hadde, som du sier, Tor Erling, Bore og Rønningen som gjester i den episoden som kom på fredag.
På lørdag.
Og da ble dette tema. Så der det mulig å dypdykke inn i den siden av det, men vi skal jo videre og se på andre aspekter.
Ja. Som sagt, disse kvinnene ble stoppet I sikkerhetskontrollen. I bagasjen så hadde de da noen Adidas-bagger som var pakket inn I plast. Inni disse baggene så fant da politiet pakker med kokain. Og det var noe kaffe også som lå rundt disse pakkene for å da tilsynelatende lure noen narkotikahunder.
Ja, det stemmer jo. Det var jo det politiet da fant ut når de ble kontrollert på flyplassen. Så ble det fattet mistanke og der fant de da denne kokainen og det var, som politiet ser det så var den forsøkt kamuflert som du sier, ved at man da hadde brukt kaffe
Og så jo denne serien inspirert av de virkelige hendelsene og da kan man jo kanskje ja, man kan jo si at for eksempel slutten der jo da omdiskutert og så videre, men nå skal vi gå gjennom hva visste kvinnene om baggene på forhånd, og der det da tre forskjellige versjoner. Fordi Madeleine Rodriguez, som da kalles Michelle I serien, hun har da sagt at alle tre visste at de skulle ha med seg noe hjem. Og I retten, det har vært norske rettsaker, I retten så sa hun, hun vittna jo der over en sånn videolink fra Bolivia, vi var klare over hvor vi skulle, hva vi skulle ha med, hvordan det skulle gjøres, og hvor mye vi skulle få betalt, fortalte hun I retten. Og så fikk jo hun spørsmål da, fra statsadvokaten. Dette jo da hentet fra en artikkel som vi har skrivet fra rettsaken. Statsadvokaten spør, var det noen tvil for disse to jentene, altså de to andre jentene, om hva som var inni baggene, spurte da statsadvokaten. Nei, svarte hun I retten. Og så følger han opp. Hvordan kan du være så sikker på det? Fordi jeg har fortalt dem det flere ganger. De vet det, det derfor de dro til Bolivia, for å få med seg de baggene hjem. Og det var det hun sa da. Det det som hennes historie.
Det det, og så ble jo da den kvinnen som da stod tiltalt I den rettsaken, hun ble jo da frikjent. Og det jo da Cecilie fra Sørlandet. Og så det jo en ting, Tor Erling, som jeg tenkte vi bare må dvelle litt ved, fordi at det som jo jeg leste nå jo at, og det var vel Madeleine, det som jeg leste nå, og det var vel Madeleine Rodriguez som sa det, var jo at det hadde vært en tur før også. Og så må du hjelpe meg nå med å erindre hvem som var med på den.
Ja, hun var med på den selv, og sammen med da hun som kom fra Østlandet, som heter Ida I serien, så de hadde vært I Bolivia en gang tidligere.
Og så det jo sånn, etter det jeg har forstått, og her det du som må være nå eksperten for denne saken, ikke jeg dekket, men det jo sånn at, eller jeg må stille spørsmålet, det sånn at narkotikaen kom via Madeleine Rodriguez, at det var hun som hadde kontakten mot de som leverte det til dem?
Ja, altså hun har jo I hvert fall hatt en kontakt med folk som fra Bolivia der, og det var hun som da kom med dette og la det I bagasjen. Vi skal komme mer til det nå, fordi det var jo da hennes versjon. Og så har vi da kvinnen fra Østlandet sin versjon, som heter Ida I serien. Hun har jo også vært I den norske rettsaken, for hun flykta jo fra Bolivia og kom seg til Norge, og hun også vittna her. Hun ble ikke tiltalt her, for hun ble dømt I Bolivia, men ikke tiltalt I Norge. Hun var da vittne.
For hun flykta jo fra straffen, og det vel ganske reelt I serien. Ikke kanskje akkurat hvordan det skjedde, men det at hun forlot, hun var jo en husarrest, og så blir arrangert en flukt for henne av Manneblad Alfa, og så kommer hun seg vekk, og det jo det som du sier, det derfor hun, altså hvorfor blir ikke hun stilt for retten I Norge? Nei, fordi hun allerede dømt, og så har hun jo da for så vidt vil jo noen si, stukket fra straffen, hun brøt jo da med husarresten og dro jo derfra men så har jo ikke Norge noen utleveringsavtale med Bolivia, og det heller ikke sånn at du må zone den straffen hun da stakk fra da, eller?
Nei, hun må ikke det. Altså, det på grunn av den avtalen at vi ikke har. Ja. Og så ble det jo et spørsmål om hun også skulle tiltales I Norge, men det ble jo da frafalt. Det skjedde ikke. Hun ble jo da konfrontert når hun vitna I retten med det hun Madeleine hadde fortalt, at alle visste alt liksom. Og da svarer hun, det veldig spesielt, jeg skjønner ikke helt hvor det kommer fra, sa hun da hun vittna. Og hun har jo da fortalt at hun ikke visste hva som var inni disse baggene. I rettsaken I Bolivia, så sa hun også noe om dette, og da sa hun at jeg skyldig I å ha hatt med baggene, uten at jeg visste hva de inneholdt, og det beklager jeg. Sa hun da I rettssaken.
Ja, og da jo spørsmålet om du kan, sånn juridisk så vil jo da spørsmålet om du kan tro deg på det eller ikke, ikke sant? Altså, hvis det kan bevises og dommerne tror at du ikke visste det, så har du jo en veldig god mulighet for å bli frikjent I et sånt tilfelle.
Ja.
Men hvis det opplysninger som peker I retning av at du ikke, at du visste det, og at du prøver å dra deg unna det, så vil jo på generelt grunnlag en dom være mer sannsynlig da.
Og det ikke prøvd da I Norge, så det vet vi ikke.
Nei.
Poenget at hun har jo da den versjonen, men så sier hun også at ja, hun visste ikke hva som var I bagene, men hun sa at alle tre visste at de skulle til Bolivia. Fordi som serien helt riktig påpeker, så var det en sånn historie om at de skulle til Spania.
Ja, og det jo, må jeg lov å si, og nå vi inne på at jeg krimkommentator og kan både mene og stille spørsmål og lure på ting, litt friere enn du kan, men det må jeg si at det er jo utgangspunktet litt rart at man forteller at man skal til Spania og havner I Bolivia hjemme det før man drar det.
Ja, men husk da at de var jo unge, ikke sant, og si noe til foreldrene sine og så gjør noe annet, det jo ikke så uvanlig.
Nei, kanskje ikke, altså, men å reise, ja, ok, vi kan da ligge. Jeg tenker jo at litt rart det.
Poenget at hun sier da at alle visste at de skulle til Bolivia, men kvinnen fra Sørlandet har jo en annen historie på det, og det hun trodd på I norsk rett, for hun sier at hun mente at hun skulle til Spania for å pusse opp et hus, og ha ferie der, og så drive med opppussing av et hus, og det var det hun fortalte hjemme. Hun visste ikke at hun skulle til Bolivia før hun kom på Gardermoen.
Og da må det bety at noen andre har kjøpt billettene.
Ja, det kan du si. Ja, hun fikk nok billetten sin på Gardermoen da.
Ja, men hva vet du om det da? Det da Madeleine Rodriguez som har nå var jeg jo kritisk I stad I neste forrige post her, om at hun sa at hun skulle til Spania og havna I Bolivia, men så sier jo også da Cecilie fra Sørlandet som heter I serien at hun ikke visste at hun skulle til Bolivia før hun kom til Gardermoen, men da lurer jeg jo på, hva det som gjør at hun ikke vet det?
Nei, det skulle være en overraskelse, jo da blitt fortalt da, ikke sant?
Fra hvem?
Ja, fra hun fra Østlandet da, ikke sant? De var kjærester
ja.
På den tiden der, så da skulle hun overraskende at vi skulle til Bolivia. Det var det
okay.
Hun fra Sørlandet sa I retten.
Ja.
Og så det jo sånn at hun hadde med seg noen malerklær, altså tøy, som kunne brukes til opppussing da.
Og det støtter jo, altså det er jo et pluss, ikke sant? Det støtter jo da opp under en forklaring om at hun faktisk trodde det.
Og hun sa jo da at da skulle reise hjem. Fra Bolivia. Så hadde hun pakket kofferten sin, og så kommer da Madeleine inn og sier ikke så mye, sa hun I retten da hun ble spurt om dette her, og at hun hadde da med seg noen Adidas-bagger som var sammenbrettet og pakket inn I plastposer. Så forteller Sørlandskvinnen at hun, altså da Madeleine, satt seg på huk og slang dem ned I kofferten, mens jeg satt ved siden av. Det mulig hun sa sykt billig, altså at baggene var billige, men vi hadde egentlig ikke noen samtale på det tidspunktet, og da spurte jo da statsadvokaten, ikke sant, I retten, reagerte du at hun kom med disse baggene? Nei, ikke det hele tatt, svarte hun da I retten. Og så ble hun trodd på dette, og jeg kan jo lese fra dommen, der står det. Det også på det rene at hun før reisen dro til hjemstedet, altså hjem, og hentet tøy som kunne benyttes til malerarbeider. Det at dette tøyet også ble med på reisen til Bolivia, støtter hennes forklaring. Og dersom hun bare hadde hentet tøyet da, for å føre foreldrene bak lyset, så ville det ikke vært nødvendig å ta med seg tøyet på reisen hun kunne lagt igjen der hun bodde.
Ja, det var det jeg sa, at det at du har med deg det malertøyet og med på reisen, det... Jeg enig med retten I at det støtter jo hennes forklaring, for hvorfor skulle du gjøre det? Det kunne du ha kastet på vei til Gardermoen, eller gjort hva som helst med. Du bør ikke dra det med deg, så her det jo...
Og dette kommer ikke fram I serien, ikke sant?
Nei.
At hun har dette med seg, og dermed så blir jo serien også feil. Hun uskyldig og frikjent I det norske samfunnet.
Ja, altså serien blir feil hvis du legger til grunn at den en... serie som skal speile det som faktisk skjedde, men det jo det som TV2s argument, jo at dette en serie som inspirert av denne saken, og når du blir inspirert av noe, så det ikke en til en. Da har du en serieskaper og manusforfattere og regissører som tar utgangspunkt I noe, og så på et punkt så lever fantasien I deres hoder og på deres manusarbeid, og så blir det da en serie som ligner veldig på noen punkter, og på andre punkter ikke, og det også argumentet til TV2, for det har vært en, som du var inne på innledningsvis, en kritikk av det vi snakker om nå, hvorfor kommer det ikke fram I serien at hun ble frikjent I serien, kan det se ut som heller at hun ble dømt eller at hun var skyldig. Mm. Hun uskyldig, hun frikjent I to rettsinstanser og klink uskyldig. Ingen tvil om det, du leste jo fra dommen hvorfor hun kjent uskyldig.
Men så det da kanskje en million mennesker da, som ser den serien og tenker at ja, nei, hun var nok skyldig allikevel.
Ja, men så sier jo TV 2 da at hvis vi legger på en faktaplakat I noe som I stor grad, eller I hvert fall en viss grad, fantasi og drama, så vil vi blande sjangre. Og så det en, ja, nå skal ikke vi ta den mediedebatten her, men det jo mange som diskuterer det I mediebransjen nå, hvordan man burde likevel ha bare sånn, enten lagt inn en scene I serien, 20 sekunder på at hun ble frikjent, bare for å kvittere ut det, eller om man skulle lagt inn en plakat. Og det klart, da ville jo TV 2 ha styrt unna den diskusjonen som I hvert fall, ja, vi hadde her I dette studio mellom de jeg nevnte I stad, men nok om det.
Ja, det, og det fører oss videre til at det noen juridiske forskjeller her, altså det som interessante. Du var innom det, at kvinnen fra Sørlandet, hun rømte før rettssaken I Bolivia, altså hun var da ute på kausjon, som det heter, altså man betalte da et beløp for at hun ikke trengte å være I fengsel mens hun ventet på rettssak. Og mens hun da var ute, så skiftet hun navn og fikk et nytt nødpass I det nye navnet, og kunne da reise hjem, men ble jo da tiltalt I Norge og ført I rettssak her I landet. Og så har vi da kvinnen fra Østlandet, Hun ble dømt I Bolivia til 13 år først, og så ble det omgjort til 10. Og mens hun sona, så fikk hun også kausjon, og med hjelp da av mannebladet Alfa, så klarte hun å flykte til Brasil, og derfra hjem til Europa og Norge da. Det siste var jo med kilferja til Oslo. Og som jeg sa, hun ble ikke tiltalt I Norge. Så hun på en måte ble jo da fri, men kan jo ikke reise til Bolivia igjen. Og så har vi da Madeleine Rodriguez, som fortsatt I Bolivia. Hun også ute på en kausjon, også hun utenfor fengselet, men kan ikke dra noe sted. Og ifølge da boliviansk lov, så kan hun ikke be om prøveløslatelse når hun ute på kausjon. Og for å få avsluttet da sin soning, da, så må hun inn I fengselet igjen. Det på en måte greia hennes.
Har et slags soningsavbrudd egentlig da, men med restriksjoner, fordi at hun jo ute I det fri der, men kommer jo ikke videre. Så hun trenger jo da å komme inn I fengselet for å gjøre ferdig å kunne komme hjem eventuelt.
Ja, eller få til en avtale. Hun har jo sagt I intervjuer nå at hun trenger advokathjelp, og det koster penger, og begynte en sånn innsamling og sånt og greier rundt det. Så da har du tre forskjellige versjoner, eller I hvert fall virkeligheter. Hva, du som da, krimkommentator, hva tenker du om disse juridiske forskjellene?
Nei, det jo et eksempel på hvor ulikt jussen kan virke når vi reiser ut av Norge og da til et land som Bolivia, som vi da ikke har utleveringsavtale med, og som kanskje har en del, det sies jo at det korrupsjon, og at det en del som annerledes, helt annerledes enn der I vår rettsstat. Og da blir det jo her da veldig ulike utslag på det, og det klart at det får jo store konsekvenser for Madeleine Rodriguez som fortsatt sitter I Bolivia og ikke vet når eller om hun kommer hjem. Og nå får vi jo se da om denne serien fører til at det blir en juridisk prosess I Bolivia som løser saken for henne. Det hadde jo vært et interessant utfall I så fall. Og så det de to andre, så det jo en forskjell med det at du da får en dom eller ikke får en dom I Bolivia. Og nå jo da saken til kvinnen fra Sørlandet jo prøvd to ganger I retten I Norge, og hun etter våre rettsprinsipper erklært uskyldig. Men
hun fikk jo da hjelp, kan du si, av norske myndigheter ved å få dette nye passet.
Ja, og da vet jo ikke jeg om det har vært en glipp, eller om det var noe de tenkte at var greit, eller hvordan det var, men hun har jo da byttet navn og fått et pass, nødpass I et nytt navn, og så jo ikke det blitt oppdaget da ved grensepasseringer, og jeg vet ikke om hun hadde, jeg aner ikke om heller om hun lå etterlyst, eller om hun ville blitt fanget opp, om det var noe på henne I systemene, det jo helt avhengig av det at bolivianske myndigheter måtte I så fall ha lagt ut et eller annet I en slags sånn rødflagg på henne I noen systemer som gjorde at det ble fanget opp hvis de hadde visst at det var henne nå, men nå...
Men blir det riktig å si at norske myndigheter hjalp henne, men ikke hjalp Madeleine da, som sitter der?
Det helt umulig å si, for jeg vet ikke om dette en glipp, altså at det noe med at... det nødpasset, og da må man ned detaljene på det. De som, altså da...
Ja, de har ikke sagt liksom detaljert hvordan det skjedde, men de har på en måte bare bekreftet at det skjedde.
Ja, og da jo spørsmålet, når du da søker om et nytt navn, dukker det da opp i systemene at du også sitter fengslet og anklaget for det de var i Bolivia, og det noen... restriksjoner knyttet til det å bytte navn i en sånn situasjon? Det da noen restriksjoner rundt det å utstede nytt pass? Det vet ikke jeg, og det, hvis man skal komme til bunns i det, så må man jo dypdykke i hvordan akkurat dette foregår og hva som reglene her, og derfor så vil jo svaret kan være at noen her har sett gjennom fingrene med noe, eller tenkt at det en måte å løse en diplomatisk krise på, for det klart norske myndigheter har vel, antar jeg, tenkt at det var fint å få dem hjem og kunne sette dem under på å si, norske rettsregler. Eller om det sånn at dette rett og slett bare at systemet ikke har fanget opp at her skulle det vært stoppet, det vet jeg ikke. Og jeg tror ikke jeg har sett noen har besvart det spørsmålet.
Nei, det riktig. Det ikke ordentlig besvart. Det at hun da hadde og har fortsatt en advokat som snakker for henne og engasjert, hvor viktig det?
Det viktig. For det klart at det jo fortsatt en kamp om sannheten som pågår her, selv om da en frikjent, en dømt, eller to dømt i Bolivia, så har det jo på en springende punkter ulike historier, og denne saken har jo kommet opp i jevne mellomrom siden den skjedde, og det kommer han sikkert til å gjøre fortsatt, og det som jeg sa, en av de store norske kriminalsakene i dette årtusene, og det betyr jo at det viktig å ha noen som både ivaretar interessene dine, men også som snakker din sak. Og dette jo ikke noe unikt for Bolivia-saken. Vi har jo Baneia-sak, vi har hatt en Ordru-sak, vi har en flydropp-sak, saker som gamle, men hvor det uavklarte juridiske avgjørelser, eller til og med feilaktige juridiske avgjørelser som man må kjempe imot, og forsøker å få gjenåpning, og dommer blir omgjort og så videre. Så det klart at det at du har noen som da for det første snakker saken din, men for det andre også kan jussen i det, som en advokat kan, utrolig viktig.
Vi skal innom en annen ting som har kommet opp, og det at det finnes en dokumentar om Bolivia-saken, som laget av en boliviansk filmskaper som heter Violeta Ayala. Den dokumentaren skulle sendes på NRK, og NRK var inne i bildet der. Jeg vet ikke hvor mye de finansierte og sånne ting, men den dokumentaren, den kritisk til norske myndigheter, den kritisk til media. Jeg faktisk med i den, jeg blir intervjuet der, snakker på Østfold-engelsk i den dokumentaren der. Og hun, filmskaperen, ser jo dette fra sitt perspektiv, boliviansk perspektiv, og at det andre kjøreregler for pressen der og her, og at ja, hun peker i hvert fall på dette, at vi forskjellsbehandler dette med navngiving, da, ikke sant? At hvem som blir navngitt og sånne ting. Så skjer det at NRK viser aldri den filmen. Og grunnen til det har jeg jo da prøvd å finne ut av. Fordi det har kommet veldig mye spørsmål rundt det, og jeg ser også på sosiale medier at det mye spekulasjoner rundt denne filmen. Og da det en mann som heter Odd Isungset som svarer det, og det ikke en hvem som helst.
Det en anerkjent journalist, står bak en rekke dokumentarer og en massivt journalistisk arbeid gjennom veldig, veldig mange år. Jeg har blant annet jobbet med Nygaard-saken veldig mye og veldig engasjert i den, skrevet bøker og så videre, så det en tung vekter.
Ja, han var i Bolivia også, og med denne dokumentaristen og jobbet med denne saken. Og så snakket jeg med han på telefonen her om dagen, og han sa at grunnen til at det ikke ble vist var at det var, altså de ble ikke enige om juridiske ting og presseetiske ting. Det var ting som NRK da på en måte ikke ville gå med på, og som da filmskaperen ikke godtok, og da ble de ikke enige, og det gjaldt jo da identifikasjon og av forskjellige mennesker der, tror jeg, også i møtegåelse av påstander. For det kom en del påstander som ikke blir i møtegått, og det kan ikke NRK ha.
Nei, og da vil det være sikkert noen som tenker at NRK og norske medier, om det har vært et annet medie som har fått tilbud om den dokumentaren, da ikke ønsker å sende det fordi at det kritikk, og fordi at man da ønsker å feie ting under teppet, men og det kan man jo gjerne både tenke og tro og synes, det fritt fram for det, men det jo sånn da, at norsk pressetikk målt mot en del andre land er streng, og strengere, og redaktører har ansvaret for alt hva som sendes, også utenlandske dokumentarer. Det ikke bare å sende en eller publisere en utenlandsk dokumentar og tenke at dette står for dokumentarskapernes regning, og så har ikke NRK noe med det å gjøre. De, kringkastingssjefen på toppen, og da programredaktører og andre med myndighet nedover har jo ansvar for det, og det ville vi vege at også, så der er det Der tror jeg nok at det en liten sånn gap mellom de som jobber i mediene og vet hvilke regler vi jobber etter og hva slags, ja, hva vi har måttet forholde oss til, hvordan vi tenker om det, og kanskje noen som tenker motsatt at norsk presse for servil og at vi for ja, myndighetstro og så videre og så videre. Så det,
men det ikke så rart at folk reagerer på det?
Nei, det det jeg sier. Helt legitimt det, og så prøver jeg bare å fortelle hva som fra innsida, og så vet jeg at det mange som ikke tror på det og tenker at vi har vikarierende motiver for ikke å omtale. Dette handler jo ikke bare om dette, ikke sant? Det pågår en ganske stor diskusjon om hva redaktørstyrte medier ikke gjør, opp mot hva andre aktører som da ikke følger de samme reglene, og så kan det jo være, skal vi heller ikke bli mediebobler her, våre kolleger skal få ta seg det, men det klart det jo en legitim diskusjon å se om. Jeg tenker det ikke sånn at det gitt at hvordan norske medier har definert både å være varsom plakat og etiske regler, at det den eneste farbare vei, og at den perfekt 10 av 10 på alle punkter. Jeg tenker jo at det en veldig sånn sunn diskusjon å tenke at vi kanskje har noen områder som vi for feige, eller for offensive, eller hva det måtte være.
Hva tenker du om at det så lenge siden dette skjedde, og at det da kommer opp igjen, og at vi har helt andre sosiale medier blant annet nå enn vi hadde den gangen, og at liksom, ja, de som da var i saken, altså de ekte menneskene, de får ikke liksom lagt tilbake seg.
Det jo en belastning, det. Det skjønner jeg godt. Og det det jo, sånn det. Og så har det nok blitt mer intenst og på sett og vis verre nå enn det var for ja, 10-15 år siden, hvor mediebildet var annerledes, ikke minst da, en ting jo vi tradisjonelle mediene, vi har flere flater, vi har blant annet denne podcasten som vi ikke ville ha hatt om vi skulle ha, om det hadde blitt en Bolivia-serie for 8 år siden, så hadde ikke vi laget noen podcast. Det gjør vi nå. Og så har du sosiale medier som jo er der ute, og så kan du jo si at og er selvfølgelig belastende, men så kan du jo, og nå har jeg full respekt for at jentene, og noen av jentene som synes det belastende har blitt tatt opp, og så det jo sånn som Madeleine Rodriguez jo da av motsatt oppfatning, for hun synes jo at det fint, fordi at hun får nå belyst saken sin og føler at det positivt at den blir belyst på nytt, så det er jo på den ene siden og på den andre siden dette også, noen synes det belastende, men noen ønsker jo oppmerksomhet rundt saken sin.
Mm. Som sagt, vi har 2 episoder liggende ute på Podmy om Bolivia-saken. Den tredje kommer på mandag. Og så det en ting, fordi at i episode 1 der så formulerte jeg meg litt upresist. Vi har gjort en liten presisering i den episoden, og den kan vi gjenta her, for du husker den der episoden der. Denne skuespillerinnen og en sms på flyplassen der.
Ja, det med Michelle.
Mm, ja, poenget der at hun, kvinnen da, som hvis telefon denne meldingen ble sendt fra, hun har forklart i retten at den meldingen ble diktert for henne, og at den ble sendt fra hennes telefon. Jeg sa jo at hun hadde skrevet den, men det helt presise var at den meldingen da ble diktert for henne, og deretter sendt fra hennes telefon, så det jo da presisert i den episoden.
Det bra, det viktig.
Ja. Da har vi svart på noen spørsmål her. Nå har vi ikke tid til flere, men det innspill til oss, så send oss en mail på krimpodden@vg.no eller ta kontakt med oss på sosiale medier på Instagram, Facebook eller TikTok. Vilde Våren produsent I Krimpodden. Du har hørt krimkommentator Øystein Millie, og jeg heter Tor Erling Tømt Rud.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.